Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi. Iată că astăzi ne-am propus să vorbim în cadrul acestei emisiuni despre tensiunea dintre împreună și izolare în familie, împreună cu invitatul nostru de astăzi, pastorul Gabi Rusu Hac. Gabi, bine ai venit în emisiunea noastră, în studioul nostru.
Bine v-am regăsit, mă bucur să pot să fiu împreună cu tine și cu ascultătorii.
Da, este o emisiune care oarecum merge înspre profunzimi, înspre lucruri care poate sunt sensibile pentru relațiile noastre, pentru că probabil am auzit mai mulți expresia singurătate în doi. Să fii căsătorit și totuși să te simți singur. Și probabil sunt familii care experimentează această tristețe, această durere a singurătății în doi. Așadar, ne-am propus să vorbim despre împreună în familie și izolare în familie. Nu știu de unde să începem. Ajută-mă tu.
Da, stăteam și mă gândeam la subiectul acesta. Cred că fiecare ne-am frământat cu aspectul acesta al unității în familie și cât de bine și de plăcut este ca o familie, văzând la alții sau chiar însând în familie noastră, cât de frumos este ca familia să fie împreună, să fie unită, să vezi cât de frumos comunică, cât de transparent și direct, plin de dragoste, comunică cu celălalt, soț, soție, copii, Dumnezeu în mijlocul lor și imaginea aceasta mi se pare, hai să nu numim idilic într-un fel, dar atât de frumoasă și de dorit pentru fiecare, pentru fiecare credincios care...
Aduce bucurie și aduce împlinire, pentru că fiecare tânjim după așa ceva,
și
după relații.
Și cred că suntem creați pentru asta, știi? În birou am un acvariu cu pești, știi? Și e un lucru pe care l-am descoperit în așa, având grijă de peștișorii aceștia mei, e faptul că au nevoie de un anumit context ca ei să fie în siguranță, să crească și să le placă acolo. Altfel am probleme cu ei. Și a trebuit să învăț într-un fel să creezi. Apa să aibă pH-ul potrivit, temperatura potrivită, mâncarea să fie potrivită, totul să fie potrivit astfel încât peștișorii aceștia să se simtă bine. La fel cum eu mă chin într-un fel pentru peștii ăștia să le fie tare bine și mi-e drag, am o pasiune pentru asta, să zic eu, veche. La fel cu și noi ne simțim bine într-un anumit context și vreau să scot în evidență o vizită care ne-a făcut-o recent o familie tare dragă nouă, care nu văzusem de multă vreme, s-a mutat dincolo în Anglia și vreau să scot în evidență în această vizită, stând la masă împreună cu prietenii noștri, ea a scos în evidență un detaliu care nu l-am observat niciodată. S-a uitat la pozele de pe perete din living și mi-a spus ceva de genul, uite, îmi place tare mult și am observat că în toate pozele tu stai cu fața înspre Manuela. Acum mi se pare atât de natural și de normal, unele sunt chiar poze, selfie, știți? Și ne-am printat și selfie-uri în salon, în living și... Am început din nou să le reanalizez toate pozele, să văd chiar așa îi. Dar dincolo de poate de aparențele acestea, în care poate stai la poză, stai că trebuie să stai și stai cum trebuie, da, și zâmbești și faci liniște să nu se audă și ești atent și ce se vede, da, poate îi sună cunoscut aspectul acesta, da, când faci o poză în casă, ești atent, bă, să nu se vadă o bluză, să nu se vadă aia, că e poză, cine știe unde ajunge poza respectivă. Dincolo de toate aspectele acestea, e foarte probabil, dincolo de aparențele acestea, să poți să trăiești situații sau chiar perioade în care să fii singur. Și se par, poate chiar în poze, se par că tu ești îndreptat înspre ea și ești apropiat de ea sau ea de tine, de el. Copiii sunt apropiați de familie dacă au copii și poate asta e ușor să realizezi într-o poză. Dar... nu e atât de ușor să o realizez când e vorba de un cămin, de o familie. Și stăteam și mă gândeam și e cunoscută expresia aceasta, e mai ușor să construiești o casă decât să construiești un cămin. Te investești ani de zile să construiești o casă în locul în care locuiești, dar ceea ce e mai frumos este să te investești să construiești un cămin frumos. Și Partea tristă este când plătim un preț atât de mare pentru construirea casei și sacrificăm în sânul căminului nostru. Acolo e un preț mare plătit și chiar în cadrul prețului acesteia poate să apară chiar subiectul pe care îl vom discuta noi în această zi. Această tensiune între izolare, singurătate și unitate, sau să zic eu, părtășia aceea, îngemânarea, contopirea aceasta între soț, soție și de asemenea între părinți și copii.
Chiar mă gândeam că s-ar putea, de exemplu, în caz să rămână doar la nivel tehnic, ce covor alegem, ce cărămidă, ce acoperiș avem și să ne uităm de lucrurile importante, sentimentele care sunt acolo, dorințe, răni sau bucurii, să uităm de lucrurile sufletești care ne leagă sau lucrurile duhovnicești. Am dat exemplu unei case, dar cred că poate fi și în viața obișnuită, doar cine cumpără pâinea, cine cumpără nu știu ce, doar lucruri tehnice. Cred că aici este ideea, să mergem înspre profunzimi.
Așa este. Dincolo de ceea ce e evident, sunt lucruri care pot să fie în adânc. Planuri, vise, da? Chiar atunci când noi, să zic, ca familie ne-am construit casa, am ținut să întrebăm și pe copii. Cum își imaginează camerele lor? I-am dus așa când era casa în roșu să-și imagineze camera, cum ar fi, au început să, cu o cretă să deseneze. Uite, aici aș vrea să-mi pun patul, aici aș vrea să-mi pun veoză, aici aș vrea să-mi pun o masă, birou și așa mai departe. Cumva, într-un fel, împreună să ducem visul împreună și cumva să lucrăm la partea aceasta și e atât de bine ca familia să fie într-o unitate, în perspective, atenție, nu identitate, nu suntem identici în perspective, să vedem neapărat la fel lucrurile și aici apare tensiunea probabil, când poate vedem lucrurile diferit și în diferențele astea, pentru că celălalt nu vede ca mine un aspect, eu nu arăt înțelegere și încep să mă izolez, pot să apară diferențe în păreri, da? Ne dăm cu părerea despre un subiect sau altul și dintr-o dată, pentru că nu suntem gata să lăsăm sau să acceptăm diferența, că putem să vedem lucrurile diferit, de asemenea, din nou să ne depărtăm unul de celălalt, poți să afară diferențe în preocupări, la nivel personal sau preocupări la nivel de familie, dar din diferență de păreri să se nască și diferență de chiar diferență de preocupări. Pe mine îmi preocupă aspectele astea, să zic eu, pe unul îl preocupă mai mult biserica, pe altul nu îl preocupă așa de mult biserica. Și dintr-o dată, din două perspective diferite, preocupări diferite, să se nască chiar în sânul căminului, să vezi că dintr-o dată unul se izolează, nu se simte înțeles, celălalt de asemenea nu se simte înțeles, pentru că ar trebui să fie acceptat. Și toate acestea uneori pot să fie salvate cu un selfie, care să zâmbim și să arate bine, dar în sândul, în inima căminului, aceste lucruri să rănească din ce în ce, să aducă rana tot mai deschisă să fie și tot mai adâncă să fie și suferința și să fie tot mai mare.
Și s-ar putea să fie și egoismul fiecăruia.
Da, aici la egoism.
Vorbea de casă. El să vrea casă, ea să dorească o mașină să-și cumpere.
Așa este.
Și fiecare să țină părerea lui și iată se ajunge la tensiune și înstrăinare.
Așa este, așa este. Uite, îmi vine în minte și vreau să facem aluzie puțin la doi regi. Unul dintre ei este Ezechia și Ezechia, la un moment dat, Dumnezeu decide să permită în viața lui o boală și îl și înștiințează că este spre moarte și că va fi luat din lumea aceasta și Ezechia, regele Ezechia, se întoarce cu fața spre perete și rostește o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunea lui și el apelează la mărturia lui, la viața lui și spune Scriptura aici, Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale. El spune lucrul acesta, afirmă rugăciune cu credincioșie și curăție de inimă și, atenție, am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Aici este o rugăciune în care aduce umblarea lui personală cu Dumnezeu. Acum Dumnezeu ascultă rugăciunea lui, Dumnezeu îl înștiințează că va fi bine și că îi va adăuga 15 ani și în tot acest context, Isaia, omul lui Dumnezeu, profetul Isaia, vine și îi aduce vestea cea bună, îi dă și un semn că se va însănătoși. În același timp, în perioada respectivă, Ezechiel, regele, este vizitat, primește o vizită de la Berodac Baladan, împăratul Babilonului. Regele Ezechia, sau împăratul Ezechia, începe să-i arate casa lui. Ce are el? Cu ce Dumnezeu l-a binecuvântat? Și tot Scriptura vine și spune, așa, la vestul 13, Ezechia a ascultat pe sol și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui și unde lemnul ce scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Acum nu vreau să intru în detaliile motivațiilor lui. Ce motivație a avut Ezechia să-i prezinte tot ce avea el? Dar în tot contextul acesta mi se pare așa de frumoasă întrebarea pe care Dumnezeu o pune prin Isaia, îi o pune lui Ezechia și spune, ce au văzut în casa ta? Acum, ce au văzut? Toate binecuvântele, ce i-a dat Dumnezeu lui? Dincolo de partea aceasta, Dumnezeu aduce un cuvânt și nu e un cuvânt foarte bun, deși Ezechia îl consideră ca fiind un cuvânt bun. Și mesajul lui Dumnezeu pentru Ezechia, prin Isaia, spune, iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nu va rămâne nimic, zice Domnul, și vor lua din fiii tăi, care voi ieși din tine și pe care îi vei naște și vor face famenii slujitorile din casa împăratului Babilonului. Dintr-o dată Dumnezeu aduce un mesaj că tot ce are, familia lui va ajunge în robie. Casa lui, căminul lui va ajunge totul dus în robie. Ce zice Ezechia? Nu mă bucur de răspunsul lui. Și zice Ezechia lui Isaia, cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. Asta este părerea lui Ezechia. Și-a adăugat că își va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Și aici văd egoismul lui Ezechia, a regelui. Câtă vreme e bine pentru mine, că după aceea, pentru copiii mei, că ce va fi după aceea nu contează. Dar câtă vreme eu sunt bine, tot e ok, mesajul este bun. Și aici este partea egoistă și partea în care, da, el a construit casă, a construit multe, el vine și afirmă lucrul acesta, a umblat înaintea feței Domnului cu credincioșie, cu curăție de inimă. El a făcut ce este bine înaintea Domnului. Dar aici văd într-un fel acea detașare de familie în care zice, dacă după aceea, după mine, să alege propădul, e bine.
El a construit case, dar nu a construit o familie.
Nu văd să-l fi nu construit în cămin. El nu spune, am umblat înaintea Domnului împreună cu casa mea. N-am umblat înaintea Domnului și n-am umblat în credincioșie și în curăție de inimă împreună cu casa mea. Am făcut împreună cu casa mea, cu căminul meu, cu familia mea, ce este bine înaintea Domnului. Bineînțeles, aici vorbește ca un rege înaintea profetului lui Dumnezeu, dar aici poate să fie, găsesc într-un fel, acea parte de și acea mare problemă în sânul familiei în care tu te gândești să-ți fie bine. Și caut să-ți fie bine, știi? Și atunci asta lovește real, lovește puternic în unitatea familiei. Și dacă ceva ce ne place tare mult atunci când poate vizităm o familie și vedem o familie, este că această familie este unită. Și un text care, din nou, spuneam că vom face aluzie la un alt rege, este Solomon. Și Solomon scrie în cartea sa, Eclesiastul, în capitolul 4, câteva versete care ne descriu o comunitate bine închegată, o comunitate frumoasă a familiei. Aș vrea să pornesc de la familie și spune aici înțeleptul, mai bine doi decât unul. De ce? Și după aia începe să dea câteva motive aici, câteva argumente și zice înțeleptul, căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor, căci dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul. Dar cum are să se încălzească dacă este singur? Și dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă. Și funia împletită în trei nu se rupe ușor. La această parte, observ cum expresia singur, singur se repetă. Dacă ești atacat și ești singur, ești în pericol. Dacă cazi și ești singur, este mult mai greu să te ridici. De asemenea, dacă ești singur, profitul este mai scăzut. Da? Și înțeleptul scoate partea aceasta de, și aduce argumentul pe importanța unității în comunitate, în sânul căminului. Unitate în perspectivă, unitate în păreri, în preocupări. Avem noi acel refren și îl știm mulți, parcă e așezat în inima noastră. Unde-i unul, nu-i putere la nevoie și la durere. Unde-s doi, puterea crește și dușmanul nu sporește. Da? Și parcă vibrează într-un fel, vibrează cu noi și cu simțământul nostru. Și așa este, și așa este. Unde-s doi, puterea crește. Putem să vedem și aici, într-un fel...
Eu cred că fiecare dintre noi tânjim după unitate și dorim ca în familie să fie armonie. Dar cum putem trece de la izolare la unitate? Dacă simțim acea singurătate, simțim că nu mai avem ce să povestim cu celălalt, cum putem merge înspre unitate?
Dincolo de faptul că ne place și vedem partea profitabilă a unității, faptul că te simți sprijinit în idealuri, așa este un lucru important, știi, că fiecare avem vise și pentru deplinirea viselor, familia are un rol important. Familia este acolo ca să sprijine visele fiecăruia, și a soțului, și a soției, și a copiilor. Ne sprijinim în aspirațiile noastre, da? în preocupările, ne sprijinim unii pe alții și marea pierdere într-un fel este ca să nu-ți asumi rolul acesta de a sprijini, de a-l sprijini pe celălalt, fiecare să tragă pentru el. De aceea am mers înspre textul acesta în care chiar flexibilitatea, și aici aș pune un cuvânt, flexibilitate, funia împletită în trei, o funie ca să poată să fie împletită, are nevoie de fire care să fie flexibile. Foarte greu poți să împletești anumite elemente care sunt rigide. La fel, două persoane, încă o dată zic și afirm lucrul acesta, nu-ți pierzi personalitatea în momentul în care intri în relația de familie, nu-ți pierzi, să zic eu, o structură de personalitate, dar în familie ești gata să vii alături, să fii un sprijin în această contopire, să fii un sprijin și de asemenea partenerul într-un mod reciproc, pentru că știi cum e, la partea de funie observ cum merg unul după celălalt. Da? În momentul în care unul începe să o ia în altă direcție, funea se deschide deja, se desprinde și se fiecare fir de ață sau de ce este de metal, de ce este funea respectivă, începe să se deșire. Fiecare fir în parte are o rezistență, dar fiecare când e luată în parte are o rezistență mai mică, când sunt puse împreună sunt mai puternice. Și aș pune și elementul acesta în care trebuie să lași, să mergi după celălalt, să-l sprijinești pe celălalt. Adică vorbeam de unitate și în același timp e atât de important să-ți asumi partea aceasta în care tu ești și bine te simți, ești protejat de celălalt. Familia este un culcuș în care copiii sunt protejați, părinții protejează copiii, unul pe altul se protejează și vorbește așa de frumos despre partea aceasta de protecție, inclusiv în versetul că doi se culcă împreună și se încălzesc unul pe altul și se protejează. Aici imaginea chiar din original este acea protecție de frig, de îngheț, de a fi safe, de a fi în siguranță. Dacă vrei să te întorci înspre unitate, da, ușor poți să luneci înspre izolare. Să nu mai regăsești idealurile tale sau dorințele tale pe agenda partenerului tău de viață. Și asta începe, știi, la început ne planificăm rugăciune, să avem în mijlocul casei un loc în care să ne rugăm, ca și soț, soție, să ne rugăm cu copiii, să citim Scriptura. Primele fisuri apar aici, în care partenerii de viață sunt atât de ocupați în realizarea viselor, încât din ce în ce mai puțin se roagă împreună, din ce în ce mai puțin se sfătuiesc cu Dumnezeu referitor la visele acestea, din ce în ce mai puțin le întreabă pe Dumnezeu, din ce în ce mai puțin deschid Scriptura împreună și citesc Scriptura, din ce în ce mai puțin slujesc împreună pe Dumnezeu. Și aici apare partea, să zic eu, de fisură, care după aceea se duce tot mai mult și se adâncește tot mai mult. Ar trebui să ne întoarcem aici. Aici ar trebui să ne întoarcem și la partea de vindecare, știi, e important cum comunicăm unul cu celălalt. E important ce spunem și cum spunem. Da, spuneam că suntem diferiți, avem tonalități vocale diferite, dar e important ce spui și cum spui și asta trădează ce gândești.
Aș rămâne un pic la ceea ce spuneai mai devreme, la acea maleabilitate, la acea dorință de a te adapta după celălalt. Și cred că aici este partea naturală pe care putem să o facem noi, oricine. Partea umană, să spun așa. E nevoie să renunți la tine într-o căsătorie, e nevoie să te adaptezi după celălalt.
Așa este.
Dar cum spuneai mai devreme, este și partea aceea supranaturală și eu aș pune în alte cuvinte, spune Biblia, să ne lepădăm de noi înșine. Și asta o poate face doar Hristos. Tocmai de aceea este acea imagine cu funia împletită în trei.
Da, mergem la partea aceasta în care, da, noi ne lepădăm de noi înșine și asta este lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Orice familie bine închegată, bine lipită, bine așezată împreună este o familie în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează, modelează, ne ajută să ne răstignim pe noi înșine și să ne întâlnim în Hristos. Asta face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și soțul și soția, copiii se întâlnesc în Hristos și contopirea aceasta o realizează lucrarea Duhului Sfânt, persoana Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, imaginea aceasta a funii împletite în trei este atât de frumoasă și relevantă pentru noi și atenție, țin să menționez și partea aceasta, noi, într-un fel, ne împletim în jurul lui Dumnezeu și nu Dumnezeu în jurul nostru. Noi căutăm voia lui Dumnezeu împreună.
Noi încercăm să-L sucim uneori pe Dumnezeu după placul nostru.
Din păcate, da, și aici apar și falimente, dorințe poate nerealiste sau și de poate sunt realiste, dar nu sunt după voia lui Dumnezeu pentru familia noastră, pentru fiecare în parte. Și atunci, asta e o parte frumoasă a prezenței lui Dumnezeu în căminul nostru.
Și cred că ce putem învăța, iată ne apropiem de finalul discuției, cam timpul concluziilor, ce putem învăța este că noi putem avea ca familie o oarecare fericire, dar este o limită. Dacă nu îl avem pe Dumnezeu în familie, nu putem ajunge la o împlinire deplină. Pentru că nu e vorba doar de o împlinire trupească, nu e vorba doar de o împlinire sufletească, ci și una duhovnicească, pe care, așa cum spuneai, Duhul Sfânt o face.
Da, Duhul Sfânt o realizează la toate nivelele vieții noastre și Hristos trebuie să fie acolo în centrul vieții noastre personale și în centrul căminului nostru. Am primit acum câțiva ani de la cineva din biserică un magnet care se pune pe frigider și mi-a plăcut tare, tare mult. Pe magnetul ăsta scria așa frumos, Hristos este centrul casei noastre. Un invitat la fiecare masă, un martor tăcut al fiecărei conversații. Tare mult mi-a plăcut asta. L-am și pus acolo, e în bucătărie, de multe ori îl vedem. Hristos este centrul căminului nostru, al casei noastre. Și el trebuie să fie acolo. Bineînțeles că atunci când ne unim în căsătorie, ne dorim lucrul acesta. Ni se predică decât despre lucrul acesta. Dar este un lucru pe care trebuie să-l urmărim în fiecare zi. Ca nu cumva Hristos să ajungă la periferia căminului nostru, ci să fie în salon, când suntem în salon, în bucătărie, când suntem în bucătărie, în fiecare loc, Dumnezeu să fie cu noi. Și asta e important.
Să mă folosesc de cuvintele tale, visele noastre să nu ia locul lui Hristos, ci Hristos să fie visul nostru.
Absolut. Asta este ideal. Ideal ca să visăm visul lui Hristos să fie visul nostru, planul lui Hristos pentru noi să fie planul nostru și armonia dintre noi să fie într-un fel bazată pe armonia cu Dumnezeu. Se condiționează unele pe altele. Domnul să ne ajute și aici într-un fel mă rog lui Dumnezeu pentru mine personal, pentru tine, pentru fiecare care ne ascultă, pentru familii fericite, cămine fericite, binecuvântate de Dumnezeu, și când îți faci un selfie să nu fii stresat că ce e acolo, ce bluză nu-i pusă, ci să fie acea bucurie, acea unitate, acea comunicare, care toate sunt sub călăuzirea și un rezultat al lucrării reale a Duhului Sfânt în mijlocul căminului nostru. În modul în care ne dezvoltăm agendele noastre ca și familie și la nivel personal, în modul în care ne planificăm finanțele, în modul în care ne planificăm vacanțele, în toate să ținem cont că Iisus Hristos este Domnul, este centrul casei noastre, a familiei noastre, și pentru fiecare familie Dumnezeu are un scop în slujire, în trăire. De aceea m-aș întoarce la întrebarea aceasta care i s-a pus lui Ezechia. Ce au văzut în casa ta? Oare când intră cineva în casa noastră, ce vede în casa noastră? Vede o familie unită, care comunică, unii frumos unii cu alții, comunică cu Dumnezeu, se roagă la masă, se roagă pentru cauze, care, nu doar atât, dar e o familie care îl au pe Dumnezeu și evident că Dumnezeu e prezent în locul acela. Și la aceasta Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte, să-L vadă, să găsească o familie binecuvântată de Dumnezeu, dar mai mult de atât, să-L găsească pe Dumnezeul familiei în locul acela.
Doamne ajută, mulțumim Gabi că ai fost împreună cu noi și am vorbit astăzi despre tensiunea dintre împreună și izolare în familie. Am vorbit despre unitatea pe care Dumnezeu vrea să o aducă în familia noastră, acolo unde nu este. Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine și lucrarea pe care o faci.
Mulțumesc mult!
Împreună cu noi astăzi a fost pastorul Gabriel Rusu Hac. Am vorbit despre tensiunea dintre izolare și împreună în familie și, așa cum am văzut exemplul Ezechia, putem să construim case, dar este mai important să zidim unitatea familiei noastre. Ori lucrul acesta se poate doar împreună cu Iisus Hristos, pentru că El este sursa dragostei, de la El învățăm să renunțăm, să ne lepădăm de noi înșine, și atunci când trăiește Hristos în mine, când trăiește Hristos în soția mea, în noi, în familia noastră, atunci Hristos se vede și scăpăm de singurătate, scăpăm de izolare, aducem glorie lui Dumnezeu prin frumusețea unității noastre.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.